An bɛ Alizeri farafinna sirantɔlɔntan denmisɛnw ka kɛnɛ kan sirantɔlɔntan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan CAN U17 ɲɔgɔndan ko don Mali b'a kɛnɛ kan kunun alamisa mɛ kalo tile 4 san 2023 Mali ka ɲɔgɔndan filanan na a ye sebaaya sɔrɔ Kamerun kan cilu fila kanan kolon o y'a to ni Mali bɛna ye CAN U17 quart de finale la ka da kan Mali ka boko fɔlɔ la a ye sebaaya sɔrɔ fana Burkina Faso kan cilu kelen kanan kolon hakilina jiginna kunu Kamerun ɲɛkɔrɔ Mali ka cilu fɔlɔ donna sanga 86nan na Mali sirantɔlɔntanna Mamudu Bari fɛ cilu filanan Mamadu Dumbuya fɛ o y'a sɔrɔ waati kofɔlen banna farankan bantɔla Kamerun cilu lamagara cogo di Mamadu Dumbuya
a jiginna n kunna dɔrɔn déjà n ye cɛ dribble ka don n be position min na n be dusu kungolo min na n ye bɔlɔn ta n'an fanga sera ka taa a be kadiri kɔnɔ ka ba garin to a ma sirin nɔn parce que depuis ma bɔlɔn sɔrɔ n ye kunkɔrɔta ni garin ka position la fɔlɔ ur la ɲaga tan a kɛra bi ye
ɲɔgɔndan daminɛ gwɛlɛyara Mamadu Dumbuya
an tun tɛ ka sera o ɲɛ mais seulement an ka mɔgɔw ma se ka don maci kɔnɔ joona joona o de y'a kɛ an sɛgɛnna premier mi-temps mais an jiginna vɛsɛ jukɔrɔ coach kumara an fɛ an wulila o de kɛra an ka force ye deuxième mi-temps an sera ka an yɛrɛ sɔrɔ
gwɛlɛya kofɛ sebaaya sɔrɔla Sulemani Sanogo Mali sirantɔlɔntanna
an bɛ fɛ ka gɛn tɛlɛmaki an bɛ ka can yɛrɛ bolo kan mais laban y'an faamu
Kamerun Mali o ɲɔgɔndan banna hakilinaw bɛ quart de finale de kan sisan Abdul Razak Ture Mali sirantɔlɔntanna
mati daminɛ gwɛlɛyara an bolo dɔɔni inshallahu an bɛ taa finale la an ka objectif yɛrɛ de ka coupe rapporte
Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulubali y'a yira ko hakilina ye kelen de ye ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la o la Mali ni jamana fɛn o fɛn mana bɛn se de bɛ ɲini.
Bɛɛ ka dɔw ka ɲi halisa on est prêt parce que n'i nana kubo kama i k'i tɛ se ka kɛ k'u calculer an pɛrɛnnen don ka bɛn makɔnɔ.
Yanni o cɛ Mali sirantɔlɔntan denmisɛnninw bɛ n'u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore Kalasibidio.